mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Na velikonoční pondělí opět pořad s mikrofonem do Anglie. Je tady taky Pavel Tilšar, tak hezký sváteční den přeji.
Dobrý den.
Tak nehrála se fotbalová Premier League, ta má přece jenom ještě chvilku čas, nicméně co probírat máme, protože se hrály čtvrtfinálové duely nejstarší klubové fotbalové soutěže světa, tedy FA Cupu, a asi můžeme začít u toho nejpřekvapivějšího momentu, který máme za sebou.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No je to vyřazení Arsenalu.
Je to vyřazení Arsenalu stoprocentně, protože Arsenal už vypadl z Carabao Cupu ještě před reprezentační přestávkou a tak už nemohl snít o tom kvadruplu. Teď z toho nebude tedy ani treble v této sezóně, protože Arsenal prohrál v Southamptonu 1-2 a je to velká senzace.
No když to vezmeme, vlastně minulou sezonu jsme tady řešili, že Southampton byl téměř nekonkurenceschopný a v podobných duelech by asi padl s Arsenalem vyšším rozdílem, tak přeci jenom oni v Championship bojují o postup, jsou teď aktuálně, myslím, že velmi těsně za tím postupovým play-off a čeká je v úterý důležitý zápas se šestým Wrexhamem, který by tedy mohl napovědět, zase Soton třeba dokáže ještě popasovat v boji o tu elitní šestku. Každopádně oni měli a prodloužili sérii 15 zápasů bez porážky, ale Arsenal možná u něj se podepsala taky nejen ta porážka ve finále Carabao Cupu, jak si říkal, s Manchester City, ale taky počet zraněních, protože během repre pauzy jsme počítali tady a už ne pak na prstech jedné ruky, kolik hráčů vypadlo.
A jestli to nebyla tak trochu taktika od Arsenalu vzhledem k tomu, že ještě měl před sebou tedy boj o 3 tituly, teď už jen o 2 v této sezóně, protože spoustu hráčů se omlouvalo z těch reprezentačních povinností víceméně až na ty, kteří hráli třeba v semifinále baráže s Českem, jako Norgård, který byl, respektive finále baráže s Českem na Letné, Norgård byl, ale ostatní, ti, kteří neměli třeba ty povinnosti úplně takové, že by se bojovalo o mistrovství světa, tak prostě upřednostnili klub a bylo to znát.
Je pravda, že BBC z toho udělala zajímavý článek už někdy minulý týden, že 228 hráčů z Premier League ze všech těch 20 klubů bylo povoláno na srazy, 23 z nich se omluvilo a 11 z toho bylo z Arsenalu, ať už během tedy srazu, anebo ještě před ním. A je pravda, že proti Southamptonu nakonec nemohli nastoupit Eze, Rice, Hinkapi, Merino, Saka, ani Trossard, takže přeci jenom je to 6 hráčů, kteří byli úplně mimo, 5 nebo 6 jiných, kteří se nějak omluvili z těch svých represrazů, byli přítomni, ale přeci jenom i oni koupili chyby, když se mluvilo o Gabrielovi, který vlastně nebyl na brazilské repre, tak vlastně už prvního chyba zapříčinila situaci, kdy se Scienza hnal sám na kepu a Arrizabalagu neproměnil, ale Southampton se tak nějak nadechl.
Nadechl se a pak to byla velká chyba i od, tuším, že Mosquery, který je podskočil ten centrovaný balon před
prvním
golem.
To byl možná Ben White, člověče, tak před prvním golem.
Ben White, ano, tak Ben White, který podskočil ten centrovaný balon. To jsou takové situace, u kterých by člověk předpokládal, že Arsenal v té formě, kterou vlastně celou sezonu má, byť tam byly nějaké výpadky, prostě a jednoduše zvládne. Na druhou stranu, když už ty domácí poháry nebude muset Arsenal absolvovat, tak se může soustředit jen a jen na Premier League. Na druhou stranu Manchester City ten nabral, zdá se, po repre pauze zase velkou formu, k tomu se dostaneme, takže to bude ještě velmi zajímavé.
No je pravda, že ten tlak na Arsenal může teď jenom růst, a to nejen z hlediska očekávání v Premier League, ale vůbec očekávání, že ukončí čekání na trofej, protože poslední tu trofej získali před nějakými 5 lety a teď vlastně měli 2 šance na to, ať už v tom jednom zápase jí získat v tom finále i EFL Cupu, anebo teď udržet naději na FA Cup. Každopádně Southampton přežil, také to musíme říct, spoustu příležitostí Arsenalu. Martin Ødegaard, který zmeškal nebo vynechal ten sraz Noru, kteří měli jistý mundial, tak tam měl několik zakončení. Ostatně i Max Daumen, o kterém se píše, že byl vlastně vůbec nejnebezpečnějším hráčem Arsenalu v 16 letech, klobouk dolů, tak měl taky své příležitosti, nedal. A nakonec nakonec čekal Arsenal na srovnání až do té chvíle, když Arteta pak třikrát vystřídal ve druhé půli a přinesl to ovoce.
Zajímavý je taky pohled na soupisku Southamptonu oproti tomu, jak se proměnila třeba oproti té minulé sezóně. Jsou tam třeba zmiňovaní stopeři nebo obránci Harwood Bellis, kterého jsme tady kritizovali několikrát v tom minulém ročníku, který se Southamptonu hrubě nevydařil v Premier League, tak teď předvedl dobrý výkon. Ten tým se samozřejmě nějakým způsobem proměnil, někteří hráči odešli, ale samozřejmě je to pro Southampton velká vzpruha směrem taky do toho boje o návrat mezi anglickou elitu, když porazíte první tým nejvyšší anglické soutěže, a samozřejmě teď si může brousit zuby Southampton na Manchester City.
No ještě vlastně tam z těch hráčů, kteří třeba jsou teď noví vůbec na ostrovech, tak právě zmíněný Brazilec Leo Cienza, který přišel z německého prostoru, on tam byl v Schalke, Magdeburku, Ulmu, byl minulý ročník Bundesliga v Heidenheimu, tak v létě přišel a teď byl velmi zajímavý v tom zápase, on tam snad nastřelil i břevno po té, co nedal ten únik, jak jsem už zmiňoval. A nakonec se radovali právě Saints po srovnání Jokerese, kterému to krásně připravil Havertz. 5 minut před koncem vlastně propadl Calafiori proti Filousovi a skoroval Shea Charles. Tam jsem se koukal vlastně na tu propojenost obou hráčů, Tom Filous a Calafiori, tak byl to vlastně souboj, ne, respektive Shea Charles a Calafiori, tak byl to souboj i z repre pauzy, kdy Severní Irové v tém prvním kole baráže padli z Itálie a právě Shea Charles hraje za Severní Irsko a Calafiori se radoval, alespoň v tom jednom zápase, jinak pak vypadli v Bosně, tak teď se raduje tedy opět hráč Severního Irska z toho vítězného gólu.
Ale připadalo mi, že až příliš jednoduše se Southampton dostával do těch svých velkých šancí, pravda, proměnil víceméně většinu, kterou měl, tak v gólovou radost. Arsenal opravdu měl hodně střeleckých příležitostí, zejména Odegaard v prvním poločase, ale na to, jak se Arsenal vlastně vyznačuje v celé sezóně nebo pod Mikelem Artetou tou výbornou defenzivou, tak tentokrát to po té repre pauze haprovalo a proto Arsenal vypadl i ze druhého domácího poháru.
No tak teď ty varovné signály, možná i pro fanoušky Gunners, ale předesílám, že pozice hlavně v Premier League je na výsost dobrá a že Arsenal se nemá zatím čeho obávat, ale vlastně po 4 sezónách vypadli z FA Cupu s týmem z nižší soutěže, bylo to v té sezóně 21-22 s Nottinghamem Forest, tehdy druholigovým, vlastně poprvé v sezóně prohráli 2x soutěžní zápas v řadě, což asi spíš jenom dokládá to, jak úžasnou sezonu prožívají. Oni dokonce prohráli teprve 5. soutěžní zápas v celé sezóně, což je jako klobouk dolů, Gunners jsou stále velmi elitní a teď je jako otázku, jak to zvládnou i třeba mentálně, hlavně mentálně, protože Mikel Arteta už tak nějak mezi řádky hájí hráče a on říkal, že to bere na sebe tu odpovědnost a že vlastně hráče nezatracuje, ještě aby je zatracoval po tak skvělém ročníku, který stále můžou vyšperkovat 2 trofejemi.
No samozřejmě v Premier League zejména to mají výborně rozjeté, 9 bodů náskok, byť Manchester City má o 1 zápas míň, takže před Arsenalem ještě 7 utkání do konce sezóny a buď to 9 nebo 6 bodový náskok podle toho, jak Citizens zvládnou tu dohrávku, ale taky budou hrát spolu, což samozřejmě může hodně napovědět a myslím si, že Mikel Arteta bude pod obrovským tlakem, protože samozřejmě objevují se i spekulace, že pokud Arteta nedotáhne v této sezóně Arsenal konečně nějaké velké trofej, že by to taky mohla být jeho poslední sezona na lavičce Gunners, takže to budou perné týdny pro Arsenal i pro Mikela Artetu, ale myslím si, že v té Premier League to prostě Gunners nějak uvalčí.
No, můžeme se rovnou podívat, ještě než půjdeme na ten šlágr toho kolikátého 6. kola FA Cupu, prostě čtvrtfinále, na los Arsenalu, tak už v úterý 7. dubna je to první čtvrtfinále Ligy mistrů na Sportingu, pak v sobotu Bournemouth v Premier League, to je doma, to je dost důležité také zmínit, nejde to na Vitality Stadium, odveta se Sportingem a 19. dubna venku Manchester City. Nevím přesně teď úplně, kdy City hrajou tu dohrávku ligy, respektive kdy dohrají vlastně ten zápas, co jim chybí oproti Arsenalu. Jisté je, že City hrajou na Chelsea 12., což je dost těžký zápas neděli a pak s Arsenalem o neděli později. Nemají ligu mistrů, takže teoreticky v tomhle mají určitou výhodu. Semifinále FA Cupu je až na konci dubna. Takže Arsenal do zápasu se City 3 duely, City pouze jeden. No.
Samozřejmě, teď to všechno hraje pro tým Pepa Guardioli, co se týká teď toho losu, ale podstatné bude taky to, jak zvládne Manchester City ten zápas na Stamford Bridge, ve kterém bude chybět Chelsea jeden takový stěžejní hráč, k tomu se taky dostaneme v našem pořadu s mikrofonem do Anglie, ale no, těžká pozice.
Ty jsi to ale naznačil, že ta sportovní síla Manchester City je teď hodně patrná a vyprávět o tom můžou jak v Arsenalu, tak v Liverpoolu.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
To je vlastně do té korálkové řady vítězství dobrý skalp, nejprve tedy úřadující lídr Premier League Arsenal v tom finále Carabao Cupu a pak tedy obhájce titulu v Premier League Liverpool ve čtvrtfinále FA Cupu a jakým počinem tedy?
4-0, zcela dominantní výkon od týmu Pepa Guardioli, hat-trick Erlinga Haalanda, takže vypadá to zase všechno tak, jak vlastně jsme zvyklí v Manchesteru City, že všechno funguje, Haaland dává góly, jakoby prospěla taky ta reprezentační přestávka i Erlingu Haalandovi, konec konců ještě před tou reprepauzou tam bylo to vítězství nad Arsenálem ve finále anglického ligového poháru a taky velké povzbuzení po tom vypadnutí z Ligy mistrů, kdy Manchester City, zejména v tom zápase v Madridě proti Realu, podal chabý výkon, tak teď se zvedl i po té remíze s West Hamem v Premier League, další porážce v Lize mistrů s Realem Madrid a opravdu dvakrát dominantně ne. Třeba úplně výkonem, myslím tímto finále proti Arsenálu, kde samozřejmě taky čelil několika šancím soupeře, ale dvě čistá konta, 6 vstřelených gólů proti Arsenálu a Liverpoolu, to je samozřejmě vzkaz do zbytku sezony. Jsme tu a musíte s námi počítat.
Ono se to lámalo vlastně v krátkém časovém intervalu na konci poločasu prvního a na začátku toho druhého. Kdybychom to počítali na minuty, tak se to vešlo do kolika? Do nějakých 16-17 minut hry, opravdu od 39. do té 57. nasázeli Citizen 4 góly soupeři. Takový, až bych řekl, školácký faul Van Dijka na penaltu na O'Reillyho. O'Reilly zase fantastický, Haaland pak tu penaltu proměnil, ale O'Reilly zase potvrzuje to, jak dokáže i on přepínat do útoku, to je něco neuvěřitelného.
No, skvěle, má skvělou orientaci v prostoru, ve velkém vápně se dokázal zorientovat tak, že mohl tušit, že za ním bude Van Dijk a mohla by z toho být penalta pro City, všechno to se stalo, takže další takový klenot, který se pomalu blíží v Manchesteru City a samozřejmě Erling Haaland pak bezpečně proměnil penaltu, následně i velice povedená akce při tom jeho gólu na 4-0, tedy když dovršil ten hat-trick, tak taky O'Reillyho asistence, vlastně když se zjevil sám před brankářem Liverpoolu, tak to dávalo víceméně Haalandovi do prázdné, takže skvělý výkon O'Reillyho, Haalanda, ještě bych doplnil Antoana Semenya z Manchesteru City, který krásně přehazoval Mamardašviliho, takže opravdu dokonalý výkon a samozřejmě ještě Šerky, který byl taky třeba před tím tuším prvním gólem nebo druhým gólem Erlinga Haalanda na 2-0, počkal si na náběh vlastně Semeny a dal mu ideální přihrávku, tak aby nebyl Semeny v offsideu, přišel krásný center gól. Takže opravdu ofenzivně velké představení od Manchesteru City, naopak defenzivně od Liverpoolu, zmiňoval si Van Dijka. No, myslím si, že Mohamed Salah už se rozloučil a Van Dijk pomalu už se tak trošku loučí, no.
No, asi tam bylo před tím gólem na 3-0 to autové vhazování Joa Gomez, jestli si vybavíš zprava od vlastního vápna a to bylo na nikoho asi nedorozumění a z toho pak vzešla ta úžasná načasovaná přihrávka Šerkyho na Semenya. Jak jsi říkal, on přihazoval gólmana, já přesně nevím, jak tohle nazvan, on ho jakoby neobstřelil, protože to taky si můžou posluchači představit jinak, ale tak jako to dloubnul, jako by ho přehazoval, obstřeloval, šlo to tak kolem, ale myslím, nádherná situace.
Myslím si, že jsem jenom čekal, že půjde Mamardašvili na zem pod nohy, takže ho přehodí, on zůstal stát, ale i tak to vyšlo dokonale, vlastně levou nohou, taky ukazuje, že prostě má tu kopací techniku jak na pravačce, tak na levačce, takže skvělý kauf pro Manchester City.
U Erlinga Haalanda stojí za to připomenout, že on z těch předchozích 7 soutěžních zápasů dal pouze jeden gól, teď se trefil 3x a v té sezóně a vzpomeňte si na to, 1 gól ze 7 soutěžních zápasů, tak v celé sezóně za klub Arepre má 46 gólů z 50 zápasů, takže on má tyhle některé momenty, kdy mu to tam nepadá a pak to tam najednou zase se chytne a Liverpoolu dal v sezóně 5 gólů, možná v minulosti třeba jsme vnímali Liverpool jako soupeře, který dokáže na Haalanda hrát, evidentně v téhle ročníku to neplatí a Erling Haaland opravdu korunoval ten svůj výkon a vlastně i postup Manchester City tím úžasným hat-trickem. Když si říkal, že haprovala defenziva Liverpoolu, ano, ale když se podíváme na úvodní šance, tak měli je liverpoolští a konkrétně právě tebou zmíněný a dnes už můžeme říct loučící se Mohamed Salah, kterému to teda ale zle nesedlo, celý ten duel.
Samozřejmě asi míříme k té zahozené penaltě, kterou už za stavu 4-0 pro Manchester City nedokázal Salah proměnit, ale loučil se před pár dny, týdny vlastně v tom videu na sociálních sítích s tím, že už jsme mluvili několikrát o té jeho sáze v této sezóně, kdy vlastně naznačoval, že moc nehraje po té, co podepsal nový kontrakt, nějaké rozmíšky s Arnem Slotem. Teď se zase vrátil, najednou zase oznámil konec. Takže je to takové vachrlaté u Mohameda Salaha a asi možná pro Liverpool dobře, že už to se nějakým způsobem rozuzlilo a dospělo ke svému konci. Samozřejmě Salah zanechal obrovský odkaz Liverpoolu, 9 let, třetí nejlepší střelec klubové historie, takže hodně těch trofejí je i díky němu, ale teď už si myslím, že Liverpool musí nabrat prostě novou ofenzivní sílu. Bez Salaha.
No, mě to občas mrzí u těch velkých sportovních ikon, mezi které řadíme Salaha, že nedokážou prostě včas říct, je konec. A kdyby se loučil už minulou sezonu, kdy se taky dlouho spekulovalo, zda zůstane, zda prodlouží smlouvu, nakonec té trojice Van Dijk, Salah, Alexander Arnold odešel až poslední zmíněný, tak nebo pouze poslední zmíněný, tak by to bylo takové to loučení v podstatě na vrcholu po zisku druhého mistrovského titulu s Liverpoolem. Takhle je to fakt sezona, ve které můžou se ještě loučit ušatým pohárem. To si myslím, že teď jako jednoznačná priorita, ještě aby ne. Ale je to s pachutí. Je to se zajímavou pachutí a velmi nepříjemnou pro fanoušky Liverpoolu. V ten první poločase tam vlastně unikal po výkopu Mamardašvili, taky jsme si možná vzpomněli na ten jeden gol v dost důležitém zápase, možná 2-3 sezony zpátky, možná už 4, kdy Alisson našel takhle Salaha, on dal góla City, vyhráli 1-0 tehdy v nějakém důležitém zápase. Teď Chusano ho dokázal zablokovat, ale pak další nevyužité šance, penalta. No, nesedlo to ani Liverpoolu, který tedy se teď asi soustředí na Ligu mistrů bez Isaka, který už je v tréninku. Otázkou je, zda naskočí do nějakého soutěžního duelu v blízké době. Na druhé straně Rodri, jenom jsem zachytil, že se spekuluje, nebo on se nějak vyjádřil pro španělská média, že by se nebránil Realu Madrid. Což zní pikantně, když hrál za Atlety.
To je pravda a hodně hráčů teď z Premier League se vyjadřuje, že se jim v Madridu líbí, no.
No. Ale teď jsem vlastně ještě jsem si vzpomněl, když jsem usínal, blikla na mě zpráva, že snad Bernardo Silva by měl skončit po konci smlouvy, že ji nebude prodlužovat asi po tomhle ročníku, pokud to bylo aktuální, nevím přesně úplně, ale to ještě když tak upřesníme v nějakém z dalších pořadů.
Končí mu kontrakt, jo. Myslím si, že v létě. Aha. A nějak se spekulovalo o tom, jestli ho prodlouží nebo ne, myslím si, že to spíš spěje k tomu, že Bernardo Silva už v Manchesteru City pokračovat nebude.
Dobře, Manchester City tedy v semifinále stejně jako Southampton a právě tihle dva soupeři se utkají v tom semifinále, které se bude hrát o víkendu 25-26 duben. Jenom připomenu, že Manchester City je s 8. účastí v semifinále FA Cupu v řadě rekordmanem, jenom si vylepšil vlastní rekord. A Southampton, který nosí ty žluté dresy, pokud vás to zajímalo, tak to je na připomínku 50 let od toho posledního triumfu ve FA Cupu. Takže nejen Čechoslováci slaví 50 let od Bělehradu, ale Southampton od triumfu v FA Cupu. No a my jdeme dál.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
A teď to bude zní paradoxně, protože tenhle hráč v rubrice Hráč kola vůbec nenastoupil o víkendu a jak se naznačoval, ani nenastoupí a je to Enzo Fernández. Tak proč?
Enzo Fernández se totiž během reprezentační přestávky rozpovídal v rozhovoru pro nějaký, myslím, argentinský deník, že se mu tak jako, že mu Madrid připomíná, myslím, Buenos Aires, že tam je podobné jídlo, samozřejmě počasí, tak to všechno jako spělo k tomu, že v Chelsea není úplně aktuálně asi spokojený a že by si dokázal samozřejmě představit to, že by hrál za Real Madrid, protože když se ho novináři ptali i na to, koho jako obdivuje z těch záložníků, tak zmínil Luku Modriče a Toniho Kroose, tedy dvě vlastně teď už bývalé legendy Realu Madrid.
A je pravda, že po vypadnutí z Ligy mistrů z Paris Saint-Germain pro ESPN také zapochyboval o své budoucnosti v klubu a Liam Rossenior ho jak to říct, distancoval, ale prostě potrestal tím, že dva zápasy ho nebude stavět a byl to ten zápas teď FA Cupu Sport Vale a také ten zápas, o kterém jsme mluvili, Manchester City, když přijde.
Ano, tak v tom proti Port Vale tolik nechyběl, protože Chelsea zvítězila jednoznačně 7-0, tam Port Vale nedokázal navázat na to senzační vítězství nad Newcastlem v tom minulém kole FA Cupu, ale myslím si, že proti Manchesteru City chybět může, protože ten první vzájemný zápas na Etihad skončil 1-1, právě Enzo Fernandez vyrovnával v závěru zápasu na tu konečnou remízu a samozřejmě kolem Enza Fernandeze a Moisese Caiceda se v posledních sezonách točí střed zálohy Chelsea. Co je samozřejmě určitě problém pro hráče, je to, že má dlouhou smlouvu. Hodně hráčů v Chelsea má smlouvu na několik let. Cole Palmer teď nedávno podepsal, že ho nebo prodloužil snad do 2030, kolik je teď 26, tak 34. Prostě takové ty smlouvy jako v NHL, takže těžko se z toho nějakým způsobem vyvazovat, respektive jinými slovy, když někdo bude toho hráče chtít, tak za něj bude muset zaplatit obrovský balík peněz. A...
Tak on není možná ještě zaplacený, ne? Že oni si to rozkládají, ty platby těm klubům, a ta částka třeba 107 milionů liber, která byla tehdy v lednu, když přicházel 23 Enzo Fernandez do Chelsea, tak možná ještě bývá v těch splátkách doručována do Lisabonu. A to máš jak s hypotékou, no. Prostě prodáváš barák, který si ještě nesplatil, tak si to kupte, ale i s tím, co dlužím.
No, samozřejmě, něco by na tom Chelsea asi ztratila, ale je otázkou, jak se tohleto taky vyvrbí, protože Enzo Fernandez dlouhodobě, když dá góly, poukazuje na to i na sociálních sítích, třeba jak moc má rád Chelsea. Teď samozřejmě během reprezentační pauzy, po té, co se Chelsea úplně nevydařil, ten boj v Lize mistrů s Paris Saint-Germain, kde to byl opravdu rozdíl třídy minimálně ten výsledkový, ale i herní, tak si prostě postěžoval a vlastně nebyl sám. Mark Kukuria taky během repre pauzy při svých povinnostech ve španělském národním týmu mluvil na jedné z tiskovek o tom, že prostě chápe nějakou filozofii nových majitelů Chelsea, že chtějí přivádět nové hráče, ale že on mířil do Chelsea tehdy před pár lety kvůli tomu, že Chelsea je známá tím, že vyhrává tituly. Takže ti hráči, kteří mají ty největší ambice, Kukuria, mistr Evropy, Enzo Fernandez, mistr světa s Argentinou, tak prostě chtějí i v tom klubu být úspěšní a samozřejmě pokud i třeba Chelsea se nebude spoléhat na nějaké zkušenější hráče, což teď může být problém, protože má nějaký trest a asi by neměla nakupovat v létě, tak ty největší hvězdy možná budou odcházet.
No jenom doplním, že vlastně Rossenior mluvil o tom, že to není nic proti Enzovi, ale že to je nějaká kultura v klubu a že hráč ji musí respektovat, chápe jeho frustraci, když touží po úspěchu, který třeba nepřichází, to je v kontextu Ligy mistrů, ale že dveře nemá zavřené, že to je pouze trest. Chelsea každopádně pokračuje dál. Port Vale, který v tom předchozím kole porazil a vyřadil Sunderland, tak tedy končí. No a Chelsea se utká v boji o finále s Lícem. Rozhodl o tom ten nedělní poslední zápas čtvrtfinále FA Cupu.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
West Ham Leeds 2-2 a po penaltách 2-4, to znamená, že Leeds uspěl na olympijském stadionu, kde asi podle předpokladu po 90 minutách vlastně měl vyhrát. On vlastně vyhrál po 90 minutách, ale pak se ještě nastavovalo.
Ano, ještě se chvilku nastavovalo a West Ham dal dva góly a vyrovnal. Senzační závěr od kladivářů, které nastartoval Bowen krásnou střelou do tyče a dobře to zavíral Fernandes, Mateus Fernandes, mladý portugalský záložník West Hamu, který dorážel do prázdné branky a pak Axel Disasi po centru Adami Traoreho, který Disasi zažívá teď takový restart své kariéry, poté co vlastně ještě někdy na podzim hrál za 21 Chelsea nebo za ten rezervní tým a teď prostě dal gól, který mohl poslat West Ham do semifinále FA Cupu, ale nestačilo to. Pak ještě tedy jedna sporná situace v úvozovkách na začátku prodloužení, vlastně během chvilky se to mohlo úplně zvrátit, ale Castellanos, když slavil gól, tak byl v offsideu a pak tady penaltový dostřel, ve kterém uspěl Tomáš Souček, ale byl jen jeden ze dvou úspěšných střelců West Hamu. Trefil se ještě Walker Peters, na druhé straně 4 úspěšní, takže Leeds po necelých 40 letech v semifinále FA Cupu.
Hmm. Tam u Tomáše Součka je zase ten příběh toho, že přišel co by střídající, když střídal společně s Pablem Magasu a Poce, což tak značí, že střed zálohy možná úplně nefungoval, ale prostě manažer Nuno Espiritu Santo dal šanci hráčům z lavičky a Souček pomohl. I v prodloužení tam byl ten zákrok, který putoval i sociálníma sítěma, koloval tam, když zastoupil i vlastně překonaného Areolu, který se pak zranil a místo něj šel do brány na penaltový dostřel Finley Herrick, což je brankář, který má v sezóně 4měsíční zkušenost na hostování v Boreham Wood v páté lize, tedy v National League, debitoval ve 20 letech za West Ham a hned chytil tu první penaltu Pirovovi, ale pak spoluhráči nedali a po penaltě Pascala Strajka se radoval Leeds. Pro West Ham to mohla být taková vzpruha příjemná pro psychiku před bojem o záchranu. Není a už se může soustředit na páteční vele důležitý zápas. Po repre pauze nastoupit hned proti Wolverhamptonu. To je zkouška.
Pikantní záležitost samozřejmě pro dva české reprezentanty, kteří spolu oslavili postup na mistrovství světa, tedy Tomáš Souček versus Ladislav Krejčí, samozřejmě o tom budeme mluvit za týden v pořadu s mikrofonem do Anglie, nicméně co se týká West Hamu, tak mě ještě zaujalo, že vlastně, když se tak ještě rádi vracíme k té úspěšné baráži o mistrovství světa, že nechytal Mats Hermansen, který, nebo viděl jsem na sociálních sítích, že prostě už se hráči vracejí zpátky do toho týmového procesu West Hamu. Hermansen tam byl, ale nebyl vlastně ani na lavičce, tak jestli si neodnesl nějaký zdravotní problém z toho finálového zápasu proti Česku.
No, bohužel, já to teď říkám na cásce, ale možná trošku bolavou duši. Ale vlastně za to jsme rádi, protože Češi postoupili na mistrovství světa právě přes Hermansenovo Dánsko. Leeds postoupil přes West Ham a utká se, jak jsme říkali, s Chelsea v boji o finále. Ten víkend 25-26 duben nabídne semifinálové duely FA Cupu a v té druhé dvojici je Manchester City Southampton a jsme zvědaví na to, kdo projde do finále. Jsme zvědaví na to, jak se vyvine další průběh Premier League, která nabídne o tom příštím víkendu 32. kolo a Tottenham do něj půjde s novým manažerem Robertem De Zerbim. To bude kruciální zápas Sunderlandu, velmi těžký v neděli.
De Zerbi Ball, takhle se prezentoval v Brightonu, italský manažer, chtěl hrát hodně aktivně, ale nevím, jestli to teď v závěru sezony v té situaci, ve které Tottenham je, úplně půjde.
Má to být dlouhodobý projekt, tak není tam klauzule v případě sestupu, že by mohl odejít, tak se to tam Spurs nechají. Uvidíme, uslyšíte o tom i od nás, pořád s mikrofonem do Anglie zase za týden. Pavel Tilšar, děkuju moc.
Díky, naslyšenou.